nga lajmet shoqërore e politike.
Debati që u zhvillua kohët e fundit ndërmjet shkrimtarit Ismail Kadare dhe akademikut e Prishtinës Recep Qoses mbi identitetin shpirtëror e kulturor të shqiptarëve u pasqyrua gjerë nga të gjitha mjetet e informacionit, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Kosovë e në diasporë. Lidhur me reagimet e ndryshme dhe jehonën që pati dhe vijon të ketë ky debat në opinionin publik kosovar, nga Prishtina na informon Rabije Ibraj. Ta dëgjojmë.
Heroi i kombit, atleti i Krishtit Gjergj Kastrioti dhe Ilumja Nën Tereze janë figurat më madhore kombëtare dhe universale, të cilat të huajt sa herë kanë provuar t'i përvetsojnë ato. E ne shqiptarët ç'po bëjmë, ku jemi? Midis botës shqiptare mirisht ka njerëz që i mohojnë figurat e tyre, duke e mohuar njëkohësisht edhe vetveten. Nën Tereza, figurë me dimensione globale kohëve të fundit, po përflitet shumë andej e këndej kufirit me përpjekje që nam i saj të zbrez vetëm në përmasat fetare katolike. Akademiku Recep Qosja është njëri nga ata që e mohon të qenit e Nën Terezës edhe figurë me përmasa kombetare dhe po ashtu e mohon identitetin evropian të shqiptarve. Jemi dëshmitar të një polemike të gjatë midis Qosjes dhe shkrimtarit Ismail Kadare, i cili shpreh mendim ndryshe nga Qosja. Kjo polemik ka ngjallur reagime të shumta pro dhe kundër njërit apo tjetrit, ka pra opinione të ndryshme. Lidhur me figurën e Nën Terezës kemi shkëputur mendimet e shkrimtarit Visar Zhiti, shprehur në një gazetë kosovare. Shkrimtari thotë se ndjehet i dëshpëruar shumë kur bëhet keq kuptim me ikonën e saj. Ai thotë se Nën Tereza është një figurë universale, është një frymëzuese e mirësisë, e cila i jep të kuptimi jo vetëm jetës, por edhe vdekjes. Në një farë mënyrë, thotaj, është një mrekulli dhe bën fatlumat popull që e kanë nxjerr atë. Ata që e shikojnë si një misionare katolike gabohen, ata që e ngrenë zërin dhe thonë se çka bërë Nën Tereza për Shqipërinë gabohen përsëri. Ishte Shqipëria ajo që zbënte për Nën Terezën, që nuk i hapte dyert asaj. Ajo ka trukitur disa herë edhe në momentet kulmore të jetës së saj, sikur ka marrë shpërblimin Nobel për paqe, apo herët e tjera ajo ka thënë se është shqiptare nga gjaku e origjina. Pra, e ka ditur vlerën e identitetit të njeriu që vjen nga diku. Unë se me guxim ndoshta Nën Tereza nuk ka shumë nevojë për Shqipërinë, por është Shqipëria ajo që ka nevojë për Nën Terezën, edhe Kosova, edhe mbar Shqiptaria. Një pjesë kanë kuptuar dhe e duan, pohon shkrimtari Visar Zhiti, e ardhmja do e kuptoj më mirë të lumen Nën Tereze.
Dëgjuste nderuar, duke vijuar mbi këtë temë, e pikërisht duke bashkas nga pohimet e poetit bashkohor shqiptar Visar Zhitit, flasim me profesorin e filozofisë Ardian Drecin, lidhur me këtë qëndrim rreth identitetit të një kombi, të një populli. Sa vërtet është me vend të shkëputet pjesa shpirtërore e identitetit të një populli dhe të anohet ka ajo e zveshjes pikërisht nga to personalitete, si kur tha poeti bashkohor që në një mënyrë janë shprehja më lartë, më fisnike, thesari pasuria më madhe shpirtërore e një kombi.
Shprehjet e poetit Visazhiti, ashtu si edhe analiza e Kadares tek vepra e fundit, janë mase drejta. Asnjë shpirt nihilist mrena popullit tonë, mrena atyne që flasin fatkesisht dhe nëmen të intelektualve, nuk mundet me mohu rëndësin e identitetit tonë europian. Të identitetit tonë europian, me këtë gjanë nuk nënkuptoj identitetin fetar shqiptarë, i cili është i shumë lojshëm. Identiteti jonë europian i përket rrënjëve kulturore dhe orientimit politik dhe shpirtënor të farmit tonë kombëtar. Flas për kombin shqiptar si një si lviz, se qysh prej shekullit 14 deri më sot. E kam parasysh aspiratat e tia, dhe ka ana tjetër kam parasysh të gjitha ato elementa që kanë ndiku edhe në ndrydhjen dhe në shpërfturimin tonë si popull. Dy figurat më të shumë të kombit tonë janë Gjergj Kastrioti dhe Nën Tereza. Pse gjatë shekujve, njëni dhe tjetra kanë ndihmuar, se çënja jonë më e mirë, qenë janë ma e pastër, qenë janë ma ideale, anon ka flerët e Europës pranimore. Me idealit, anon ka edhe ka idealit e nata qytetimit. Sigurisht, ka edhe në kombin tonë një pjesë njerëzish që s'kan identitet dhe nuk pranojnë identitetin tonë kombëtar. Po kjo është, mendoj që është e vlerash, se në çdo kohë dhe në çdo vend, ka asish që janë pa atësi, pra pa vlera dhe pa të kalume. Pse kemi ne shqiptarët një identitet pranimor dhe jo linor? kemi një identitet perëndimor, menajon jo thjesht për arsye gjeografike dhe për interesa tregtare, por pse gjatë shekujve shpirti shqiptar është gjithë i përfshim në luftën për afirmimin e vlerave të kulturës perëndimore dhe i ka rezistu me të gjitha forcat barbarisë otomane. Kemi rezistu dhe kemi fitu në 1912. Edhe pse vona vë të lodhur, populli ynë ka rezistuar me të gjitha mjetet shpërbërmjes identitetit të tij. Këtë gjanë dishmojnë kërënitje dhe revolt, e të regonë gjunha që kemi sot dhe flamuni që majnë, e të regonë klasik të kulturës sonë komptare. Pjesa tjetër, pra ata që mohojnë këtë identitet, nuk janë gjanë një të sjeli një shemu të vetëm pozitiv të fatkeci sonë 500 vjeqare. Atëherë se cili gjykojnë, cili është identitetit jonë, mohimi apo afirmimi i vlerave tona komptare?
Profesor Ardian Ndreca, në historinë e kombit shqiptar ka ende shumë, mjerisht shumë, aspekte për ju dha personaliteti që janë lënë qëllimisht në errësirë, qëllimisht të panjohura, të pandryquara, dhe tani asistojmë në një sulm të paskrupullt e dashakeqës për t'i denigruar në një farë mënyre ato pak ikona që janë të identitetit kombëtar, por edhe shpirtëror. Si vlerëson ju në këtë aspekt, këtë tendencë të disa intelektualve apo të ashtu quajtur intelektual që sipas menimit tim punojnë në përqarjen, jo në afrimin.
Një purifikim i energjisë shqiptare, e sidomos atyre që i pretendojnë me lënë gjykime absolute mbi të kaluarën tonë. Pse nëse këto persona kanë guximin e marrin, po thonë, që me mohu figurën e Skënderbeut dhe me çujt bile atë dhe tradhtar, atëherë duhet kenë edhe guximin me pohu se Hamza Kastrioti është hero. Por mendoj se duhet shikojmë ka ardhmja dhe jo aq nga e kalumja. Edhe ardhmja i përket kulturës dhe shkencës, dhe jo nënshtrimit të verbit. I përket lirisë dhe sistemit demokratik dhe jo nostalgjive për despotizmin linor. Se sa i rëndësishëm ka qenë gjatë shekuje për ne shqiptarët, identiteti perëndimor evropian dhe vlerat e qytetërimit e tregon edhe fakti se qina mia shqiptar preferuan me braktis tokën nën për mos me pranuar me jo nënshtru despotizmit linor oriental. Arbresht, sot, me kulturën dhe me traditat e tyre të mrekullueshme, e tregojnë mas mirit se identiteti ynë kombëtar është i prim, ka perëndimi. Edhe në shekullin e kaluam, kemi shemuj se si njerëz të ndryshum, si Fajkonica, Fishta, Lumoskendoja, kanë punu me të gjitha forcat e tyre për afirmimin e këti identiteti. Ne nuk kemi të prim me mohu asgjë, ne duam vetëm me afirmum. Dhe të afirmosh identitetin europian nuk të thotë automatikisht ta konceptosh këtë identitet me përkatësin fetare, por me mënyrën se si popullin e menon dhe realizon të tashmën dhe të ardhmen e ti. Dhe të citoj që një filozof bashkohor, Romano Guardini, italo-gjerman, dhe do të thoj që se për ne shqiptarët, Europa është një kosisht detyrë edhe fatë. Vetë menjët e smuna mund të menojnë se ne jemi një bishti azis apo një enklave linjës mesën. Vetë e tashmja, vetë idejt politike, ekonomike, shoqënore, vetë mendësia e përgjithshme e shqiptarit sotshëm tregon se ndërgjegja mizëtnuese e popullit ton është ajo e përkatësisë evropiane. Brezi më i ri po e dishmon me vepra se ka dëshirë me identifiku me vlerat evropiane, me vlerat e humanizmit vërtet dhe të progresit që bashkon familjen e kombeve qytetnume. Prandaj, krimet mrapa janë krejtësisht pa konceptueshme dhe janë atavike, nuk kanë asnjë tartme, nga cila do anë e nga cili do person që ato të vinë.
To përpjeket e qosis shkojnë edhe në dam të vetë qështjes e Kosovës, në pikrisht në këto momente historike të negociatave me Bashkinë Ndërkombëtare dhe Beogradin rreth afirmimit e përcaktimit përfundimtar të statusit të Kosovës. Këto teza që ai orvatet i vënë qarkullim sa vërtet sipas jush mund të dëmtojnë pikrisht në këtë kristalizimin e identitetit dhe sa mund të dëmtoj ato teza që udhëhecit politik të Kosovës orvatën të bindin ndërkombëtarët dhe palin tjetër serbe se kosovarët, se shqiptarët janë autokton, se kanë identitet dhe duhet të jenë të pavarur.
Unë mendoj se në Europë asë kërkush nuk mund të e marrë qosen për një menë, se qosja është një provincial marxist që nuk ka idejas, nuk ka frymarrje menore të tillë që më imponu Europës me këta gjysa idesh të tia. Prandaj, Europa ka parasysh njerëz të kalibrit, studiuës të kalibrit europian, e intelektual të kalibrit europian si Rugoven, Fatkesisht zbrastia që i ka lanë Rugova në këtë periudhë është ajo që qosja po tenton sot mushin me këta, me këtë nihilizmin e tij. Qosja nuk ka asnjë lloj rëndësie, pse ai nuk e paraqet shpirtin kosovar. Shpirti kosovar, ashtu si edhe pjesa tjetër e kombit, identifikohet me vlerat e humanizmit evropian. E këtu nuk ka të bëjnë as pak feja. Tu kanë bëjnë vetëm vlerat dhe ka të bëjnë e artëmi e kombit tonë.
Tentimi për ta shti fen me do e mos në disa çështje është vërtet një orvatje fatkeqe, o guzez, pikërisht për dëmtuar edhe atë harmoni që shqiptarët e kanë ruajtur dhe kultivuar me shekuj.
Instrumentalizimi i fes në këtë debat është krejtësisht i pavën dhe është ideologjik. I shërben interesave të një personit ose të grupeve të caktuar, por nuk i shërben as pak interesave të as popullit të Kosovës dhe as Shqipërisë marrë. Prandaj vetë kosovarët duhet ta kuptojnë se persona të cilët dojnë me instrumentalizu fen në këtë debat janë persona që nuk ja dojnë të mirën dhe nuk ja dojnë të mirën dhe të ardhmen popullit Kosovës.
Unë ju falenderoj e juroj edhe ju punë të mbarë në misionin tuaj, atë të profesorit të filozofisë.